Ujambo msikilizaji wangu, na karibu tujifunze neno la Mungu pamoja. Leo tutachambua fungu la neno la Mungu kutoka wa Korintho wa pili sura ya 12 kuanzia mstari wa 11 mpaka 18. Utumishi wake Paulo kwa Korintho. Jina langu ni David Mungai. Karibu wimbo, halafu tuendelee kujifunza pamoja. Na msikilizaji, karibu tena tujifunze neno la Mungu. Wakorintho wa pili sura ya 12 kuanzia mstari wa 11 mpaka mstari wa 18. Nimesema Wakorintho wa pili sura ya 12 mstari wa 11 mpaka mstari wa 18. Utumishi wake Paulo kwa Wakorintho. Nasoma fungu hili la neno la Mungu kwanza, halafu tuendelee kulichambua. Nimekuwa mpumbavu, ninyi mumenilazimisha, maana ilinipasa nisifiwe nanyi kwa sababu sikuwa duni ya mitume walio wakuu kwa lolote, nijapokuwa si kitu. Kweli ishara za mtume zilitendwa katikati yenu katika saburi yote kwa ishara na maajabu ya miujiza. Maana ni kitu gani mlichopungukiwa kuliko makanisa mengine? Ila kwa kuwa mimi sikuwategemea, mnisamehe udhalimu wangu. Tazama, hii ni mara ya tatu ya mimi kuwa tayari kuja kwenu, wala sitawalemea, maana si vitafuti vitu vyenu, bali na watafuta ninyi. Maana haiwapasi watoto kuweka akiba kwa wazazi, bali wazazi kwa watoto. Nami kwa furaha nyingi nitatapanya tena. Nitatapanya kwa ajili ya roho zenu. Je, kadri nisivyo kuwapenda sana, ninapungukiwa kupendwa? Lakini na iwe hivyo, mimi si kuwalemea, bali kuwa mwerevu, naliwapata kwa hila. Je, mtu yeyote niliye mtuma kwenu, kwa mtu huyo niliwatoza kitu? Nilimwonya Tito, nikamtuma ndugu yule pamoja naye. Je, Tito aliwatoza kitu? Hatukuenda kwa roho yeye yule na katika nyayo zile zile. Je, hatukuenda kwa roho yule yule na katika nyayo zile zile? Na msikilizaji, kutoka kwa fungu hili la neno la Mungu, Paulo atoa vile utumishi wake kwa Wakorintho ulivyokuwa. Kwanza kabisa, katika mstari wa 11 aonyesha kuwa hakuwa duni wa mitume walio wakuu, walio kati ya Wakorintho. Kimzaha awaita walimu wa uongo, mitume walio wakuu. Paulo alijitaja kuwa mdogo wa mitume, maana awali alilitesa kanisa. Akasema kwa neema yake Mungu akaitwa na Mwenyezi Mungu kuwa mtume. Na ishara za mtume wa kweli zaonyeshwa kwa kuokolewa kwa mtu kutoka kwa dhambi zake, na kumfanya au kumuumba mtu upya moyoni na hata katika matendo yake, tukijua ya kwamba tumabalozi wake duniani hii. Ishara ya wokovu zazidi ishara za sarakasi. Sarakasi ni za hapa hapa tu, lakini uzima wa milele ni wetu milele na milele. Amina. Maneno ya mstari wa 14 mpaka mstari wa 15, twaona ya kwamba Paulo alijitayarisha kutembelea kanisa la Korintho, akilitarajia kuona kwamba walikuwa na mabadiliko, haswa mabadiliko ya kiroho. Kwa Wakorintho, Paulo alikuwa ndiye aliyeanzisha lile kanisa. Sasa analitembelea safari ya pili, lakini hakuhuzunishwa sana na tabia zao. Akawapelekea waraka wa pili mkali mno, lakini ukapotea njiani. Sasa hapa awaambia kwamba apanya namna ya kuwatembelea. Dhambi huleta hasara kimwili, akili na hata kiroho. Mtume Paulo atamani sana kuwatembelea mara ya tatu, apate kuwasaidia. Kuwatembelea Wakristo wenzako ni muhimu, maana katika kutembea kwako wewe huwasaidia kukua kiroho. Hamna mtoto ambaye anazaliwa na akakaa pale pale bila kukua. Ni muhimu hata mtu akizaliwa mara ya pili kumtembelea mpate kumkuza kiroho. Pamoja na hayo, unawatembelea Wakristo wenzako katika kushirikiana nao na kulisoma neno na kuomba na kumshukuru Mungu, basi hapo mnakuwa pamoja kiroho. Wakorintho, kama binadamu wengine kama sisi, mambo ya pesa husababisha kutoaminiana. Kanisa la Wakorintho lilichanga pesa za msaada kupeleka katika kanisa la Yerusalemu. Walizingizia kwamba hawakujua yote yaliyohusu zile pesa. Paulo aliwaomba watubu waungame kwa sababu hakuiguza ile pesa. Alipeleka vile vile pamoja na ndugu walioandamana naye. Katika mstari wa 16 mpaka mstari wa 18 tutapata maneno haya: lakini na iwe hivyo, mimi si kuwalemea, bali kwa kuwa mwerevu aliwapata kwa hila. Je, mtu yeyote niliyemtuma kwenu, kwa kuwa mtu huyo naliwatoza kitu? Nalimuonya Tito, nikamtuma ndugu yule pamoja naye. Je, Tito aliwatoza kitu? Je, hatukuenenda kwa roho yeye yule na katika nyayo zile zile? Hawakuwa na ushindi wa kutosha. Tuyasome tena na tena maneno hayo, na zaidi sana tujue ukweli huu na jambo hili ambalo limeharibu shirika nyingi sana, tena kanisa nyingi sana. Watu kuyasema wasioyajua. Tusiyaseme tusiyoyajua, bali tuzingatie yaliyo kweli. Na kweli itadumu, na hayo hudumisha imani kati yetu na katika shirika zetu. Ni muhimu kuyazungumza yale ambao tuna ushahidi nao. Tuache kuyazungumza tu bila kujua tunayoyasema. Baba, katika jina la Yesu, unafiki, masengenyo na kuyasema yale ambayo hatuyajui yameharibu kazi yako nyingi, yameharibu shirika zetu nyingi, yameharibu Wakristo wengi. Baba, na kuomba utusamehe dhambi hiyo na utusafishe na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo aliyoimwaga pale msalabani. Ututakase ili tuwe mabalozi wako katika dunia hii ambayo imejaa uovu na dhambi, ili tuweze kueneza injili tukiwa safi rohoni na akilini. Ni katika jina la Yesu nimeomba nikiamini. Amen. Msikilizaji, endapo wahitaji msaada zaidi, tafadhali wasiliana nasi, maana tuko hapa kwa ajili yako. Na kuomba usikilize vizuri anwani na nambari yetu ya simu ambayo nitaisoma baada ya wimbo huu. Naam, anwani yetu ndio hii: ni kipindi cha matumaini, Trans World Radio. Sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi. Matumaini, Trans World Radio. Sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Simu au SMS ni 0721970520, 0721970520, na barua pepe letters@twr.co.ke. Jina langu ni David Mungai. Kwa heri.